Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
I denne episoden hopper David og jeg inn I det som handler om teknologi. Hva det som bra på nye biler? Vi har noen formeninger om det. Og hva det som fryktelig irriterende? Det har vi selvfølgelig en god del om det også. Ja, vi tilbake. Vi, vet du, og... Vi skal plukke opp egentlig litt der vi hoppet av I forrige episode, den første episoden med en ny mann bak rattet. Det betyr at vi begge to holder I rattet og prøver å styre I riktig retning. Det må vi også gjøre, David, når vi skal ut og bile med den deilige klassikeren du har. En sånn youngtimer egentlig, som vi... Ja, vi skulle ikke avsløre alt om garasjen din. Den jo så full, det mye morsomt å sette klørene I, men... Det var en bil som jeg synes vi måtte ta lite grann om den bilen som hvis du spør en det du tror en bilperson om den bilen man liksom ymter frem på med en eller annen informasjon og så kommer det tilbake ah ja den har jeg også lyst på eller den ønsker jeg meg eller her det noe bilen jeg tror de som gode til å gjette fikk med seg at jeg sa 170 hestekrefter og klumppressor. Mm. Og da vet man at det en Mini Cooper S, første generasjon, facelift, det jeg snakker om. En bil du faktisk har.
Ja, det stemmer. Det var litt moro I det forrige episode, fordi når du begynte å snakke om den bilen, så var jeg litt usikker selv på hvem av bilene mine du mente. Men så kom det med kompressor, og da tok jeg den selv også da. Mm. Men ja, Mini Cooper S, den heter vel R53, den generasjonen der. Det jo den første av disse moderne miniene som kom, og selvfølgelig den aller beste, det ikke det?
Jo, jeg tror det. Jeg har grublet litt på hvilken mini det man egentlig vil ha, og landet på at det må definitivt være den. Du har jo den coupé-versjonen som kom senere, den har jeg hatt. Mm. Fikk masse tyn, det var noen som snikfotograferte den I garasjen her på jobb. Og sendte snap til en annen kollega, bare sånn, ha, den stygge bilen, går det an å lage en så stygg bil. Jeg synes den coupé-versjonen, det jo da generasjonen etter, men jeg synes den ganske søt, jeg liker den. Det ser ut som den har capsen bak frem.
Jeg synes ikke den pen jeg heller, men den I alle fall annerledes. Du skiller deg tydelig ut med det, men synes du det en oppriktig at det en pen bil?
Jeg vil kanskje ikke gå så langt. Den litt forvirrende. Det var noen som lurte på om ikke jeg burde ta av taket. Og så sa jeg, det går ikke an å ta av taket. Det var en person som stod og beundret bilen I Hegdausveien da jeg hadde den. Og da ble jeg litt sånn betenkt, for det betyr jo at folk tror at jeg kjører med taket på hele tiden, selv om det en Roadster. Men de laget jo en Roadster-versjon av den. Den ganske sjelden.
Ja.
Den, I Norge tippet jeg det ble solgt kanskje en liten håndfull. Mhm. Men den ganske kul egentlig, og det ikke en sånn helt fullstendig upraktisk bil heller. Den kupéen som jeg hadde svært bagasjerom. Ja. Men altså, det jo ingenting I forhold til denne Cooper S-en. Originalen hadde 163 hestekrefter, og ja. Faceliften hadde 170. Mm. Dritlenge siden jeg kjørt den bilen, så jeg nå tørste etter å hive meg bak rattet I din og kjøre litt hardt.
Ja, det kan du glede deg til. Den, altså, nå vel den andre generasjonen av disse moderne miniene kjent for å være... kanskje den dårligste på driftssikkerhet, men den jo ikke kjempebra, denne første heller. Så det har vært en del greier med den I fjor. Jeg kjøpte den I fjor vår, og brukte ganske mye penger. Det var clutch og svinghjul og hjuloppheng og greier. Så jeg håper jo at den klar for sommeren nå. Mm. Men jeg startet den en gang I vinter for å flytte den, og da var det ikke servoolje på den.
Nei,
så vi den starter det. Kanskje med litt problemer.
Ja, ja, men det må den da. Den har tømt seg. Den litt... Ja. Litt kranglet.
Det var olje på gulvet I garasjen, og den lagde en ekkel lyd når du prøvde å synge på rattet. Så
det litt funny med de her R53-ene, fordi alle lager en litt rar lyd, så hvis man skal prøvekjøre en, man tenker, ja, kanskje jeg skal kjøpe en sånn. Så legger man jo merke til at de liksom de viner litt når du vender på rattet.
Ja, det vel mekanisk, altså hydraulisk servo på, og ikke elektrisk.
Det det, ja. Den jo steingammel. Det var vel ikke mange biler som hadde elektrisk servo I 2005, var det?
Nei, det begynte å komme litt da. Det var vel Renault Megane som var den første I 2002 eller 3, tror jeg, med elektrisk servo. Og den hadde jo så dårlig styrefølelse at bilen var nesten umulig å kjøre på vinterføre.
Ja.
Og så kom det seg veldig. Jeg har en annen bil, en sportsbil, som også kom med de tider som faktisk har elektrisk servo og kjempegod styrefølelse.
Åh, ja, den elektrisk servo?
Mm.
Den kjempesære bilen. Fra den lille øyen?
Kan vi se, øy?
Å nei, det
ja,
ikke
ja,
den.
Ja, jo, jo.
Ja, det den.
Ja.
Ja, nettopp.
Det var bare at øyen ikke så liten. Det bor I hvert fall mange liten. Folk der.
Nei, det ganske mye folk der. De lager mye biler også. Hvilken det det kan vi avsløre på et senere tidspunkt. Men det faktisk en bil vi må snakke en god del om.
Ja.
Og la oss la den ligge, akkurat den, for den jo veldig sær, egentlig ganske sånn, litt sånn cred, når du snakker med bilfolk, og så tar man liksom opptelling av hva har man I garasjen, og så det litt sånn, hvis du har en Volkswagen ID4, så det fryktelig grått og kjedelig, og hvis du har en Tesla Model Y, så det sånn, man sovner. Men så har man en Triumph Stag I garasjen også. Da sånn, ah, ok, greit, ja, du bilmann, det I orden. Liksom.
Ja, det en del sånne modeller som sier at man glad I bil og kan ganske mye om bil og har lyst til å kjøre noe som ikke alle andre har. Da.
Ja, og det gøye med din garasje oppe på Flisa at den har bare sånne biler som tilsier at du bilmann.
Ja, stort sett, så det vil jeg faktisk si. Det nok et par stykker som... De var ganske vanlige da de var nye, men de så gamle at nå de ikke så vanlige lenger.
Ja, og noen var ikke vanlige I det hele tatt. Men, men det helt riktig faktisk. Hvor mange biler har du?
Ja, det jeg ikke helt sikker på, men kanskje, si 17-18, for jeg har solgt noen også det siste år. Jeg tripper 17 eller 18 kanskje.
Det 17 eller 18,
ja.
Så vi har litt å ta for oss I tiden som kommer. Mm. Men Mini Cooper S, Det er en bil jeg har fryktelig lyst på. Jeg var faktisk inne på Finn og kikket. Det ble solgt en til... Den sto solgt på den, jeg vet ikke hva den gikk for, men den lå ute til 34 000. Rød!
Ja.
Det den søteste fargen, med bukseseler, altså sånn striper på panseret. 163 så hadde den pre-faceliften.
Ja.
Men likevel, veldig trivelig bil.
Jeg hadde jo ikke kjørt de bilene I det hele tatt før jeg kjøpte den her, og egentlig var jeg på jakt etter kanskje en annen hot hatch, en Fiesta ST eller en Clio RS eller noe sånt. Og så jo disse miniene så kjempebillige, de R53 Cooper S-ene. Det overraskende mange på Finn hele tiden, og de veldig billige. Og så, det var sånn jeg endte opp med den. Men så det jo kanskje ikke tilstanden på dem så veldig bra nødvendigvis heller da, hvis vi snakker 40 til 50, 60 tusen.
Ja, nei, jeg tror kanskje man bør punge ut litt mer og få en ordentlig bra bil. 100, da man på plass.
Da man, nei, I fjor var det vel en til 130-40 som nesten ikke hadde gått, som var helt som ny. Den var den grønn, var den ikke?
Ja, den var kjempefin.
Ja, det hadde vært jeg tror det hadde vært et bra kjøp hvis man skulle hatt den lenge.
Ja, hvis man skal bare beholde lite grann.
Ja.
Jeg så på en cab. Jeg vet ikke om det lov å ha Mini Cooper cab, egentlig. Egentlig jeg klarer ikke å bestemme helt. Jeg vet jo, jeg har jo hatt cab før. Og så jeg hadde en E30, og hadde den bitt grann, brukte den aldri, og tok I hvert fall ikke ned taket på den. Jeg prøvde noen ganger, men hele bilen var litt sånn rar og pussy farge.
Jeg tror det lov å ha Mini Cooper cab, men om det noe vits å ha Mini Cooper S-cab, jeg litt mer usikker på.
Den veier 100 kilo mer, den cabben.
Ja.
Sammenlignet med kupéen.
Ja. Men med en gang det blir en cab, så det jo mer krusebil og sommerbil enn hot hatch.
Tenk litt mer sånn image-messig, at det kanskje blir litt i den veldig fjollete retningen, at når du liksom putter mini, som jo allerede litt sånn fnisete merke, og den cabriolet, og den sånn, den den är ganska sån klassisk med att taket lägger sig ned och blir sån bucklet bak, det ligger liksom uppå. Ja. Ja, den ser lite baktung ut, ska vi säga si det?
Ja. Men det är inte de värsta cabrioleten. Jag hade en jag testat en för någon år sedan av den generationen som nu går ut, den vanliga med bensin och automat och sånt.
Mm.
Jag syns det var en trivlig cabriolet egentligen.
Ja, Knut Skogstad, TV2 Brom TV2 redaktören ja. har en sån.
Han köpte en I fjor. Det tror jag är en andra generation. Heter den andra R56?
56 tror jag. Ja. Ja. Så jag vet inte om man hör på den podcasten här, men vi kanske vi ska runda mobbingen av Mini Cooper Cab, jag vet inte.
Ja, vi måste vara lite försiktiga kanske.
Jag sa det, ja, bra val. Kör men det tror jag kan S faktiskt.
Nej, det är en vanlig en. Och den har väl 1,6 120 hästar tänker jag.
Mm.
Bensin.
Mm. En motor som går I stycker hela tiden.
Ja, den gör det.
Mm.
Det är rart, varför är de motorerna så dåliga? Sitter inte de allt möjligt annat rart från PSA och
alltså blir dåliga där. Sitter,
ja. Är det?
Nej, jag tror det.
Ja.
Det är I hvert fall masse problemer med kjede og kjedestrammere og nej det er en motor man bare må ligge litt unna tror jeg.
Men det diskuterte du og jeg her en dag hvor jeg sa at hvis man har en sånn 1,6 gjerne en med turbo da som man helst vil ha at man, hvis man kjempenøye med servicer, skifter olje litt før man må ikke kjøre bilen hardt når den kald, masse sånne ting, så tenkte jeg at, så sa jeg til deg at da sikkert de holder de veldig bra. Det var du uenig.
Ja, det er bare å holde seg unna. Jeg har kikket masse på de bilene, og da de var nye så var det jo helt super å kjøre. 184 hestekrefter,
ja.
Med 0-100 på sånn 7 et eller annet.
Jeg har litt lyst på en sånn nå, vet du, men der drepte du entusiasmen min litt.
Ja, jeg hjalp deg, jeg reddet deg.
Ja, du gjorde det.
Ja, og hoppe inn i...
Likevel ble jeg litt lei meg.
Ja, fordi du hadde lyst på en.
Jeg hadde lyst på en. For, ja. Vi snakket litt I forrige episode om biler man kan bruke hele året, som jeg kanskje har lyst til å kjøpe.
Mm.
Og der vurderte jeg en Cooper S R56.
Jeg ville da sagt gå mye heller på den som etter, altså den som går ut nå, eller som har gått ut nå, med den BMW 3-motoren, som visst nok ikke like trøblete. Og den bilen, så hørte jeg var noen andre biljournalister som mente at nei, den bilen var dårlig, og den satt aldri helt riktig, og jeg skjønte ingenting.
Jeg er litt der, at jeg har ikke fått helt den samme godfølelsen på den som på de to foregående.
Fordi?
Jeg vet ikke, det et eller annet med den her, jeg synes litt det alle de bilene på den UKL-plattformen til BMW, den underklasse.
Det den heter?
Ja.
Det underklasse, ja. Det høres ikke noe bra ut.
Nei, jeg vet ikke, jeg litt skeptisk til de, og særlig liksom, den plattformen strekker seg jo fra disse lange 7-seters BMW 2-serie aktive turer, husker du det?
Mm.
Hvor jeg synes den funket.
Gran turer tror jeg den heter faktisk.
Ja, det kan, ja, også aktive turer den korte.
Ja, riktig. Den som kom som hybrid, som du kunne lease for sånn 2 kroner I måneden.
Ja, som tusenvis av nordmenn
gikk på. De var overalt en liten stund, eller hvor de bilene blitt da. Jag kan se nästan aldrig sådana.
Det
är
ett spörsmål.
Men det kan hända. Sån pensionistbil.
Det kan hända för att vi aldrig gider att söka efter de på Finn.
Ja, och det kommer jag aldrig att göra heller.
Nej.
Selv om det var ganska bra sprutet den hylladbar hybriden 225 XE heter den.
Det är riktigt.
Men nej, den såg ju inte nå bra ut. Det var en sån Mercedes B-klasse konkurrent på I ordets rette forstand, sån bil man köper hvis man har lut rygg och mye flass och känner att nu börjar livet gå mot slutet och man ska bara sätta sig in I ett eller annat och det ska vara nytt och det är lite kult med något laddbart. Men egentligen inte. Den bilen var ganska tung. Ja. Körde inte så väldigt bra.
Och den hade väl också den hade en sån bensin föran och el bak.
Ja, det tror jag. Ja, stämmer det samma som på minin.
Ja.
Countryman ladbar.
Men det kan ju hända att det bara är för att jag körde de bilarna först och så körde jag Mini Cooper S efterpå på samma plattform.
Mm.
Kanske jag lot mig påverka av att det inte var så hypp på de BMW:erna.
Ja,
så tänkte jag att det är samma plattform på den här minin och så är det ett eller annat som inte stämmer, jag vet inte.
Nej, okej. Okay. Jag körde minin den som då var ny I 2014. Det begynner å bli fryktelig lenge siden.
Mm.
Vi dro på dagstur til Puerto Rico I Caribbean for å kjøre den bilen. Vi hadde lansering av den der på en strand. Det var veldig rart. Forferdelig langt å reise. Og vi var booket på en flight hvor vi fløy til JFK og fløy videre fra Newark eller et eller annet sånt der. Vi måtte kjøre, jo, det var det det var. Vi kjørte fra New York til New Jersey. Så det ble en fryktelig lang tur for å være der. Men da vi kom frem og kjørte denne bilen, kanskje derfor jeg liker den, fordi jeg synes det var en charmerende greie. Kanskje
turen og stedet var bra?
Ja, ja, ja. Jeg kan ikke si at jeg vil anbefale noen å reise halve kloden rundt for å reise til Puerto Rico, men som en, for, på en bilansering så det sånn, ja, ja, greit, det var liksom gøy, og liksom, aldri vært der før, og kommer antageligvis aldri til å reise dit igjen. Det var langt, men bilen synes jeg sto seg, den tresylindrede motoren funker I den bilen, og den har mer enn nok hestekrefter, 136-100 kilowatt, ja. Så det nok den, det nok det bil som jeg har siklet litt på, hvis jeg skulle hatt en ny bil. Jeg fikk faktisk et innspill på Instagram på en som spurte hva det jeg ville hatt, hvis jeg skulle hatt en nyere bil. Litt sånn som med deg også, sånn, noe som som man kan kjøre Oslo og Trondheim med, og som gir mening, og det tror jeg faktisk en av de bilene jeg hadde sjekket litt grann. Jeg begynte å sjekke om sånn kvalitet, og nå begynner det å bli såpass gammel at det en del know-how ute på forum og så videre. Og bortsett, jeg lurer på om at 14 eller 15 modellen som hadde noe sånn kjedestrammer issues, eller var et eller annet med motoren som man liksom burde passe litt på, at de hadde byttet noen greier på garanti. Så man kan sjekke akkurat det. Jeg husker ikke detaljene rundt det, men ellers så skal det være ok, og gøy bil å kaste inn I en sving, og ja, jeg likte infotainment-systemet, som var liksom det gamle BMW-infotainment-systemet, bra stereo, I hvert fall det Harman Kardon-anlegget, og selvfølgelig ikke noe plass, men altså, det spiller ingen rolle.
Neida, og så kanskje en Nå har jeg bare kjørt Cooper S manuell, en sånn, heter den Works, tror den med litt ekstra effekt og sånne ting, tror du den hadde 231,
tror jeg.
Ja, ja. Det var den, det den eneste jeg har kjørt av den, men jeg ser også for meg at en sånn litt enkelt utstyrt, tidlig 1,5 136 hester manuell, kan være en litt charmerende liten bil til en god penge.
Mm. Absolutt, absolutt. Det bare jeg som jeg gidder ikke betale 200 000 for en som ser bra ut. Jeg vil betale mye mindre enn det.
Ja, men jeg tror du får de, en sånn, den får du ned mot 100 etter hvert.
Jeg synes også 100 litt mye.
Ja, da må du vente litt lenger.
Ja, ja jeg må vente, ja. Altså med tanke på hva jeg betalte for den S-klassen, som jo var next to nothing, så ja. Synes jeg jo alt over det blir dyrt. Fordi her har man en S-klasse med doble vinduer, og liksom en mini blir jo uansett spinkelt I forhold til det.
Ja, det gjør det.
Men det interessant det der med teknologien som I nye biler versus gamle, og det tenkte jeg vi skulle snakke litt grann om. For jeg satt I bilen I dag og tenkte på, jeg leverer en stor Range Rover I dag, pressebil, og en av de tingene som jeg virkelig setter pris på med den bilen, som en stor forandring fra de gamle Range Roverne, altså L405 da, den som kom før, den som kom I 2012, og som vi snakket om i en tidligere podcast-episode for litt grann siden. Bakhjulstyring en av de tingene som kommet nå den aller siste tiden. Jeg mener å huske at BMW F01 7-serie, lansert I 2009, var den første som kom med bakhjulstyring. Hvis det noen som vet dette enda litt bedre enn meg, og kan sende meg en melding.
Gjør jo jeg, men de kan også sende deg en melding.
Du gjør det. Det 911 Turbo?
Nei, altså de første bilene.
Ja, men det mekaniske. Ja, du tenkte på den Mitsubishi, ja.
Nei, jeg tenker på Honda Prelude og Mazda 626 fra sånn 88-89.
Hæ?
Ja.
626 hadde den bakhjulstyring?
Ja, jeg tror det 626 Coupé. For det var jo når japanerne var virkelig på høyden helt på slutten av 80-tallet, og da var det masse ny teknologi, og da var det en liten bølge der med firehjulstyring på de bilene.
Stemmer det.
Og så gikk det over igjen.
Ja, det gikk over, men det var bare negativ styring, jeg ganske sikker på.
De styrte da motsatt av bakhjulene, styrte motsatt av forhjulene. Motsatt.
Ja, ja, fordi da BMW introduserte systemet, så var det både negativt og positivt. Ja. Så du har da den ene fordelen, som den jeg synes den viktigste av dem, det at når du kjører sakte, du inne I et parkeringshus, sånn som den Range Roveren, som den nye Range Roveren som over 5 meter lang, 7,3 graders bakhjulstyring, som ganske mye, da har de tatt det nesten så langt som det går. Det blir en veldig mye kjekkere bil å manøvrere, og bilen bare føles mye mer agil når du kjører sakte, føler liksom at bilen krymper rundt deg, og du får mye mer selvtillit med bilen, den kjennes ikke så svær ut, men den diger, som jo deilig når du kruser. Ja. Det den største fordelen, tenker jeg, og det den samme som på de Mazda 6-2. Jeg ante ikke at den hadde 4-styr.
Ja, det hadde.
Så deilig. Ja, men da trenger ikke folk å sende meg melding. Jo, da bare gjør det.
Jeg tror også Mitsubishi Galant, den generasjonen som kom i 89-90, fikk du en sånn VR4 med 4-hjulsdrift og 4-hjulsstyring.
Passesært, ja. Jeg liker det. Det derfor du her, David, for å fortelle oss om disse tingene her som jeg jo hverken har lest meg opp på eller tydeligvis kan noe som helst om. Men jo, den andre fordelen jo at når hjulene styrer med, så forhjulene og bakhjulene styrer samme vei når du kjører fort, ja. Så får du mye mer stabilitet.
Ja.
Da sitter bilen bedre på veien, og når man på motorveien, og du skal bytte felt, for eksempel, så sklir den litt sånn, den går litt sånn sidelig, som en sånn ulv. Den bare liksom
ja, og det også jo den retningsstabiliteten i høy hastighet, som du får når bakhjulene styrer litt svagt med forhjulene, den passer jo ekstra godt inn på moderne biler i dag, fordi styringen, i og med at vi fikk elektrisk servo for noen år siden, da, som vi snakket litt om tidligere, så har jo bilprodusentene gjort styringen på bilene mye mer direkte enn den var tidligere.
Mm.
Og derfor så kommer dette ekstra godt med i høye hastigheter, da. At du kan ha kjempedirekte styring uten at bilen blir nervøs å kjøre fort med.
Ja, jeg digger det. Mercedes har 10 graders bakhjulstyring.
Ja.
Det veldig mye. Har du ligget bak en sånn EQS SUV og sett når noen dreier skikkelig på rattet i lav hastighet, hvordan bakhjul liksom bare svinger ut som på en sånn grønn buss?
Ja, de svinger skikkelig, og det, du merker det jo i høyeste grad når du kjører bilen selv.
Mm.
Da merker du det virkelig. Men Mercedes har jo til og med, det visste jeg ikke, men forrige uke kjørte jeg Mercedes GLC, den nye generasjonen, ja. GLC plug-in hybrid. Og den også hadde 4-hjulstyring.
Yes! Det er et veldig godt poeng. Jeg kom i skade for å skrive at nye Porsche Macan, den elektriske, var den første i den klassen, det segmentet som hadde bakhjulstyring. Jeg lurer på om kanskje noen hos Porsche faktisk sa det. Antageligvis gjorde de ikke det, jeg bare drømte. Men jeg erindrer at kanskje jeg sa det i podcasten, eller at jeg skrev det, at det var den første. Men GLC er den første som hadde det i den størrelsen, sånn ekstra GLC Q5-size-bil.
Ja, og den er jo ikke, den er stor, men den er ikke kjempestor, men det gjør jo manøvrering i trange parkeringshus og sånn til en drøm.
Sykt deilig.
Ja, og du unngår... Den feilen veldig mange gjør når de kjører i et parkeringshus jo at de legger over for tidlig og riper opp bilen på siden på en eller annen stolpe de skal rundt.
Mm.
Men når bakhjulene er med og svinger, selv om de bare svinger litt, så unngår du veldig fort det der.
Mm. Mm. Men på de Mercedes'en så svinger det så mye at du nesten får litt følelsen av at liksom baken overhenger bak, kan dulte inn i. Og det gjør du jo på de grønne bussene som råkjører rundt i Oslo og utover i distriktene. Der ser du, det de ekstra lange som har dobbel, altså sånn bogey bak, og så har de bakhjulene bak igjen. Der ser du at de er alltid skabbete på kanten, helt bakerst, fordi de er liksom svingt inn i ting, hamret inn i en annen bil som stod for nærme, eller ja, et eller annet husvegg sikkert.
Har du langt overheng bak, så skjer jo det.
Langt overheng, ja. Så det en av de teknologiene som jeg synes blitt veldig bra, og som gjør at en stor bil faktisk ikke noe sånn å være redd for. Mercedes EQS SUV, den 5,2 meter lang, vel, der omkring.
Ja.
Og den kjennes jo riktig så fin ut til å være et ordentlig slagskip.
De blir forbasket lettkjørte med det der.
Ja.
Og det hvis man vil ha det, her kan man gjøre et kupp og få tilgang til firehjulstyring veldig, veldig billig også på en ganske ny bil, fordi Renault kom med det på Talisman, den sedanen i Passat og Mondeo-klassen i 2015.
Ja.
Fordi de hadde lyst til å spare penger på å slippe å lage multilink hjulopphengig bak og heller ha torsjonsfjæring. Aha. Og for å veie opp for det, så utstyrte de bilen med firehjulstyring som du kunne bestille som tillegg.
Veldig nerdete.
Ja.
Ja, men jeg liker det, ja.
Men hvis du finner en sånn, den koster ikke mye bruk nå.
Første og siste gang vi kommer til å snakke om Renault Talisman i denne podcasten, tror jeg. Det er en bil jeg ikke har tenkt på siden vi hadde den inne som pressebil. Husker du den da en sånn oppreist skjerm, litt sånn som en gammel Tesla?
Ja, portrettformat på skjermen.
Ja,
stemmer. Og den er jo ikke veldig spesiell å kjøre, men det er en ganske god design på den bilen. Den ser litt bra ut, synes jeg.
Den ser litt kul ut, ja.
Det er han... Hva heter han? Lorenz van den Akker eller et eller annet sånt. Han hollenderen som var designsjef da, og det mange Renault så bra ut på den tiden der. Det gjør vi forresten I dag også.
Ja, man må vel anklage den nyere nå 5-en for å se relativt nice ut.
Ja, ja,
den gleder jeg meg skikkelig til å kjøre. Blir den sånn stump og jævlig, eller tror du den blir sånn kursig og fransk?
Det blir veldig spennende å se. De viste den jo for første gang nå på Genève-utstillingen forrige uke.
Ja, var du og så på den?
Nei, jeg var ikke der.
Nei. Ingen av oss har sett den enda, men jeg gleder meg til å kjøre den. Det blir en bil vi skal sette klørene I straks, det lar seg gjøre. Men ja, det med å kjøre talisman, det liksom, det nesten litt sånn bil-cred, føler jeg. Litt sånn som å ha en, ikke helt Triumph Stag I garasjen, men ikke så langt unna heller. Kanskje, for det jo ingen som kjøpte den bilen ny.
Nei.
Hva koster de brukt nå?
Ja, det kan vi
hadde
finne
du det foran deg?
Nei, jeg hadde ikke det.
Nei, du hadde ikke det, nei. Det noen andre bilteknologier som nye, som vi som tester biler setter ekstra pris på, og som liksom blitt en greie? Hadde du noe på lur?
Jeg tenker at den aller liksom, hotteste tingen nå om dagen, som jeg tror veldig mange setter pris på, det jo kunne, det forutsetter vel at du har en elektrisk bil, men at du kan forvarme og kjøle bilen, kupéen på bilen.
Ja, sant. Ja,
før du begynner å kjøre.
Ja, sykt deilig. Ja. Når vi låner pressebiler fra Tesla, så hooker vi alltid opp appen. Det synes jeg liksom påfallende, for det ingen andre med bilimportører som gidder å liksom legge til rette for. Og jeg gjør det jo likevel på en del biler bare for å teste, fordi appen jo såpass viktig bit av bilen at det skal jo funke. Ble veldig ofte at I appen at det noe kødd, men hos Tesla aldri. Funker superbra på vinteren. Jeg har parkert en del ute nå den vinteren her, og det å sette på varmen at det faktisk fungerer, sykt deilig.
Ja, det helt suverent, og du kan gjøre det. Spiller ingen rolle hvor du står, eller hvor du om du borte eller hjemme, eller hva det og når det varmt om sommeren kan du kjøle ned. Og det tror jeg folk setter utrolig stor pris på, akkurat den lille, enkle funksjonen der.
Ja, varmt om sommeren, det kjenner jeg. Synes jeg litt charmerende, at det lukter litt varmt I bilen, og at man har stått I solen, og så skal man kjøre, og så tar man alle vinduene, og så kjører man litt fort, og så sier man, det varmt her,
Og skal brenne seg litt på skinnsetene. Og...
Ja, det ikke skinn I Tesla.
Nei.
Det Sky.
Ja. Har du flere punkter som du liker? Ja. På?
Ja,
kjør,
masse.
Kjør på.
Masse, som jeg synes nice, og hvis vi sammenligner da for eksempel med sånn kvintessensen av gammel bil, men kanskje sånn peak teknologi av ting man må eller bør ha, så hvis vi da går 25 år tilbake I tid da hadde luksusbilene hadde sånne ting som vi nå tar som en selvfølge, sånn sentrallås og avblendbare speil og de tingene der, så ser for deg en grå BMW 528i E39 1999-modell, fullutstyrt.
Mm.
Da har du knekk på øverste del av setet, de komfortsetene, elektriske seter, memory, ikke sant? Alt programmert på nøkkelen hvis du klarte å gride ned til å få forhandleren til å gidde å gjøre det. Elektrisk soltak, du fikk en slags sånn Navi-ish greie, den der lille kvadratiske skjermen.
Ja, på høyre siden.
Dobbel klima, så, ikke sant? Så vi ikke der teknologimessig, men jeg tenker, en ting som jeg synes veldig nice, og som jeg legger veldig merke til når bilen ikke har det, keyless, altså at du bare har nøkkel I lomma. Det høres litt sånn trivielt ut egentlig, fordi de aller fleste nye biler har det. Kjøper du en ny Hyundai, så kastes jo med det utstyret, det ikke noe du betaler ekstra for. Men så sitter man jo og spekker en ny Porsche I den konfiguratoren, som man jo gjør. Det tipper jeg du også skyldig. Jeg tipper de aller fleste som lytter til denne podcasten har vært inne på den lekre siden til Porsche og lekt litt med tanken på kanskje jeg skal ha en 911 en eller annen gang. Hvordan skal den være? Kanskje den skal være gul? Kanskje den skal de felgene? Hva slags utstyr skal man ha? Og der det jo alt utstyr koster ekstra på de bilene, så du kan jo lett kjøpe en Porsche 911 til 2 millioner kroner og likevel enten glemme, eller hvis man skal prøve å være litt gjerrig og holde litt tilbake, være litt realistisk, kanskje, kan man jo droppe den typen utstyr, og jeg tror de skal ha sånn 9000 kroner for nøkkelfri avgang. Hvis man
det føles jo veldig rart å ikke ha det på en moderne bil.
Ja, men jeg sitter og lurer på, ok, hvor basic kan du leve med en drømme 911, hvis du da tenker, ja, ok, du kan åpenbart kjøpe en brukt den da, det blir jo billigere. Men hvis du skal bestille den selv, hvis du har lyst på en gul bil, som jeg kanskje har lyst på, fordi liksom når du skal bestille din egen helt nye 911, så är det kanske ja. Gøy med en gul bil eller röd, det är en standardfarge så det är billigt. Så okay, så hvis du ska gå in då, challenge, du ska specka upp en så rimlig 911 som möjligt. Jag ville gått för en Carrera alltså en vanlig Carrera, Carrera 2 som den egentligen heter men som det är. Mm. Och man prøver å holde tilbake. Jeg lurer på om de fremdeles lar deg bestille med fast, altså ikke glasstak, men soltak som kan åpnes, men, at det rimeligere.
Ja, for det skal du ha.
Å ja, ja, jeg soltakmann.
Okay.
Det må jeg ha.
Ja.
Ja, ja. Så... Uaktuelt. Det nok en grunn til å bestille en ny 911 versus å ta en, en som brukt, for da, da får du jo mer utstyr, men så jo kanskje ikke prisen så, så forskjellig heller, hvis du da skal liksom se på en brukt 4S 992 mm. versus at du skulle gå og bestille, men det noe gøy med å kunne en eller annen gang I livet bestille seg sin helt egen spekkede og da blir det jo en challenge å gå inn og se hva slags utstyr kan man spare på kikke grundig I den konfiguratoren,
ja.
Huke av og på fordi det de svinedyre LED-lysene og sjekke liksom sånn ok, skal jeg kjøre veldig mye på natten? Kanskje ikke, og kanskje de standardlysene faktisk fungerer, men du vil jo ha den looken, at det skal se bra ut, ikke sant?
Ja.
Du vil ha den ringen og prikken og det greiene som de jobber med. Og da har jeg sittet og lurt på, kunne jeg levd uten keyless?
Ja, du kunne jo det. Jeg lever med det. Jeg har jo en bil stående her inne I Oslo som jeg bruker litt sånn hit og dit,
mm.
en gang eller to I uka. Den har ikke keyless, den 15 år gammel.
Den har ingenting, den bilen.
Jo, den har elektriske vinduer som bare virker på høyre side.
Åja, upraktisk.
Ja, men en ting jeg liker med nøkler, litt det også. Jeg liker også litt det følelsen som stikker nøkkelen I tenninga og vri om. Ikke det litt sånn klassisk, litt sånn et hint av en mekanisk klassisk følelse?
Jo, jo. Jeg enig, så, men det nå, hvis man tenker på nye bil da,
For ja,
en gammel bil koselig, så, ja. Sånn, den, sånn, sånn ordentlig sånn sylinderlås, hvor du liksom putter en sånn presis nøkkel inn på de gamle Porsche'ene, så det sånn ordentlig sånn, hvis ikke bilen slitt ut, så, så kjennes det ganske sånn nice ut når du stikker nøkkelen inn.
Mm.
Det kan man jo snakke mye om, hvorfor det en god ting, men I alle fall, deilig å ha, liksom, da det greit med en fysisk nøkkel.
Ja.
Jeg kjenner bare på når jeg kjører den S-klassen, selv om den ekstremt tilfredsstillende sentrallås, for den jo sånn... Ja,
det har den.
Ja, det har den, for den jo går på luft.
Mm.
Så den lager ingen lyd I det hele tatt, det bare skriver bare sånn, litt sånn pop, når den store firkanten som symboliserer om døren åpen eller ikke.
Mm.
Men det jo med en nøkkel. Jeg kjenner det litt småirriterende av og til. Hvis jeg skal bare inn kjapt I en butikk eller inn og hente en kaffe, gidder jeg ikke å låse bilen. Nei. Og det litt også fordi jeg redd for at den mekanismen skal gå I stykker, at jeg må reparere den, og det sånn, jeg bruker den så lite som overhovedet mulig.
Ja, jo da, det I alle fall å ha en fjernkontroll og låse bilen med lettvint.
Mm. Ja, det digg. Ja. Jeg hadde nok kanskje krysset av for det og gitt Porsche de 9000 kroner de måtte ha på det, så det irriterende. Ja. Du, vet du grunnen til at alt koster ekstra hos Porsche?
At de skal tjene mer penger?
Det nok litt det, men det en annen grunn også, visst nok.
Ja,
hva da? Jeg har spurt. For jeg synes dette var rart, sånn som varme I seter, heller ikke standard.
Nei.
Det må du hukke av for.
Det fordi at det noen meget, altså noen kunder der ute som veldig spesifikke akkurat hva de vil ha?
Det er en slags forklaring, ja. At bilene helt standard, og kundene skal selv bestemme hva de vil ha på. Det gjør jo litt komplisert å lage de bilene, nødvendigvis. I hvert fall sier jo andre bilprodusenter det. Altså, nå kan du ikke kjøpe en BMW 5-serie, hvis du vil ha de fineste lysene, så må du ha sånn gardiner I baksetet.
Ja.
Så liksom, det sikkert ikke sånn, akkurat sånn, men liksom den tanken at hvis du vil ha det, så må du ha det,
ja.
Synes jeg litt sånn småirriterende, for da kan man liksom ikke spekke den akkurat sånn som man vil ha den. Men hos Porsche så kan du det, og utgangspunktet at alle bilene helt like, og så putter du på det du vil ha, og du kan selv bestemme hvis du ikke vil ha kileskål, hvis du ikke villig til å betale for det, så slipper du.
Ja.
Så da kan du på en måte si, da trenger du ikke ha det.
Men bestemte du deg? Skal du ha det, eller skal du ikke ha det?
Nei, jeg tipper jeg skal inn på konfiguratoren. Jeg har også gjort det samme med Taycan, da den var billig I sin tid. Og det var litt gøy, faktisk. Den kostet, hva kostet Taycan Cross Turismo 4 I 2022, før avgiftene kom? Jeg lurer på om den kostet sånn 700 og noe tusen, ja. Kan det stemme?
Ja, fra kanskje?
Ja, fra. Da skal vi finne ut av det.
Men en ting jeg skal også si som Porsche, at de har jo denne vrideren også da, når du har nøkkelløs tilgang og start. Ja. Så det jo ikke en knapp, men det en vrider på venstre vrider. Siden av rattet.
Men den må du uansett bruke. På 911 så må du uansett bruke den, til å starte.
Ja, men hvis du, bestiller bilen uten keyless?
Nei, de har gått vekk fra det. Og det jo det som litt merkelig. Du må låse opp og igjen bilen med knappen på nøkkelen.
Ja.
Men du gjør ikke noe mer med nøkkelen lenger. Det var 991 facelift hadde det, at du stakk nøkkelen inn.
Så nøkkeløs,
blir egentlig ganske charmerende.
Nøkkeløs start har du uansett.
Helt riktig. Skal vi se, skal jeg finne, fant den gamle testen jeg skrev av den bilen, når var det? Skal bare se når, hvor lenge dette siden. 28. april 2021 var første gang vi hadde test av Taycan 4 Cross Turismo. Og grunnen til at jeg nevnte den var at det var den mest populære.
Mm.
0-100 på 5,1 sekund og alt det der. Men det var jo også den hvor du fikk ganske mye utstyr med. For Taycan kom jo i utgangspunktet uten luftfjæring, og ikke med det der store batteriet som hadde litt mer kilowattime, mens Cross Turismo 4 var liksom den hadde de fått en ganske bra spekk på, så det var jo den klart mest fornuftige å kjøpe. Jeg skal bare se om jeg finner.
Men var den så billig som 700-800 000 ferdig med utstyr?
Slutt å mas, nå skal jeg ta og finne ut
av det. Du er litt treg nå da.
Ja, jeg vet det, jeg ser at faktarammen i saken har falt ut, skal vi se. Jeg må søke pris.
Det er aldri noe hyggelig når faktarammen i saken.
Innstegspris på drøyt 850 000 kroner har jeg skrevet her. Rekkevidde 456 kilometer. Men det var gøy å gå inn i konfiguratoren og se, kan jeg klare meg med vanlig sort lakk, ikke metallic? Går det?
Ja, det kan du jo.
Ja, det jo ingen som gjør det. Det blir jo veldig leiebilspekk, men hvis du har en helt nypolert, perfekt sort lakk, så ser det utrolig tøft ut. Av og til hvis du kjører på motorveien, og så ser du en bil som bare ser så innmari ny og blank og lekker ut, og så lurer du på, hva i all verden det de har gjort? Jo, altså er det bare en ny Suzuki, sånn, hva heter den der RAV4-alternativet?
Ja, S-Cross eller noe sånt.
Ja, et eller annet sånt.
Ja, det tror jeg er en annen, ja, det litt vanskelig å holde
oversikten over de Suzuki-ene. At det er en sånn Sixt-bil fra Gardermoen som har rullet 0 kilometer, som akkurat har kjørt av sted, og som har non-metallic sort lakk. Og det gir jo Porsche vekk gratis. Sort og hvit lakk, det får du på kjøpet.
Ja.
Og da se hva annet er man kan kutte ut, som man ikke må ha med på en bil.
Du kan jo i alle fall spare mye penger, for apropos Taycan, nå fant jeg en jeg hadde testet på høsten 2020, en vanlig Taycan 4S.
Mm.
Og der har jeg skrevet pris fra 962, testbil 1489.
Ja.
Så den var det ganske bra med utstyr på, i alle fall.
Ja, og det er jo sånn mange gjør det. Det skal være mye utstyr.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Men vi har jo snakket litt grann om teknologien som vi vil ha. Hadde du noe mer som du er begeistret for av nye ting?
Jeg kan bare ta et par kjappe ting, men sånn som navigasjon har jo blitt mye enklere nå enn det var. Særlig med Google Maps og Apple CarPlay og sånn.
Tenk på det at man før måtte punche inn nøyaktig det du skulle ha. Det var ingen intelligens i de systemene i det hele tatt, så hvis du hadde en sånn tysk sånn dobbel S-feil hvis du skulle et eller annet sted, Strasse noe greier, eller Via Ponto et eller annet i Italia, det var helt umulig å finne for 20 år siden.
Ja, da var det var nesten ubrukelig. Men og så det både overgangen fra liksom fabrikkmontert navigasjon som gikk fra å være ubrukelig til brukbar og så etterpå at du også har tredjepartsopplegget med Google Maps for eksempel som du ja. Kan bruke via skjermen.
Ja, det sykt deilig faktisk.
Der får du trafikk og informasjon live hele tiden og det jeg synes det har blitt veldig bra.
Ja. Du kan egentlig være ordentlig dum og likevel klare å finne frem.
Ja.
Og av og til gjør jeg det bare for mors skyld i den hvis jeg har CarPlay koblet opp og så skriver noe som litt sånn småkryptisk bare for å se hva det som dukker opp. Og likevel stort sett så skjønner den hva det jeg vil. Men ja. Det veldig deilig.
Ja, det det.
Ja, det faktisk det er sant trådløs CarPlay
ja.
Med når det fungerer sømløst, det det vel egentlig ingen biler det faktisk gjør, at det hver gang du setter deg inn, så funker CarPlay?
Det litt opp og ned, og ganske irriterende fra tid til annen, når det ikke fungerer.
Kommer du på noen bil hvor det alltid har fungert? Hvor du har hatt en testbil i en uke, og CarPlay har koblet seg på av seg selv hver gang?
Jeg tror nok jeg har hatt det, men
Nei, jeg tror ikke det var.
Nei, jeg tror ikke det.
Men hvilken skulle det være da? Kommer jeg ikke på en eneste hvor det alltid funker?
Jeg kommer ikke på en.
Hvis du, kjære lytter, har en bil hvor Apple CarPlay funker hver eneste gang du setter deg inn I bilen, så vil jeg gjerne høre om det, for jeg føler jeg kjører ganske mange nye elbiler og andre ting I løpet av et år, og hvem det som gode på det? BMW, der funker det ganske ofte, men ikke hver gang. Land Rover, overraskende nok, har skjerpet seg veldig, der funker det også nesten hver gang, men ikke alltid. I den Range Roveren som jeg kjørte nå nylig, så var det, jeg vil si, 9 av 10 ganger så kommer CarPlay på, men av og til så måtte jeg trykke på symbolet I den lille stripen til venstre, men hvis jeg trykket der, så skjedde det ingenting. Da kom det til en meny med noen sånne mobilgreier, men hvis jeg trykket på CarPlay-symbolet som rett ved siden av, på en litt sånn større firkant, ja, da funket det. Merkelig greier.
Ja, og det litt sånn, men det kanskje litt verre når man kjører mange forskjellige biler også, da, fordi at når det ikke fungerer, så det jo ulike ting du må trykke på ulike årsaker til det I ulike biler.
Mm.
Hvis du eier en bil og kjører den hele tiden, så vil du lære deg ganske kjapt hva det du må trykke på de gangene det ikke fungerer.
Men det likevel irriterende.
Ja, det irriterende og litt for dårlig egentlig.
Mm. Men den integrasjonen nice. Men så skal du, hvis du kjører elbil, så vil du jo bruke navin til å forvarme batteriet hvis du skal lade.
Ja.
Dette vet jo de aller fleste som har vært litt borte I elbiler, at skal du hurtiglade på vinteren, så må du forvarme batteriet, hvis ikke så blir det jo bare tull. Bruker du en liten evighet på det. Men på de aller fleste biler, så må du legge inn en destinasjon I navigasjonen, slik at bilen kan si, ja, men da lader vi der, og så gjør den batteriet klart til det, sånn at temperaturen optimal.
Ja.
Men hvis du da bruker Google Maps, så gjør den det ikke.
Nei, det gjør den ikke.
Nei.
Og det også jo, da vi over på, det jo noe helt annet, men at det ikke elbiler som har en sånn funksjon, det jo langt fra alle som har det, som kan prekondisjonere batteri for hurtiglading, men de fleste begynner å få det. Og der burde man jo hatt en knapp hvor man kunne aktivere dette.
Ja.
Uavhengig av navigasjonen.
Det interessant at du sier det. Porsche.
Porsche har det.
Hvis vi skal hoppe tilbake dit, uenig med deg. De sier at man ikke trenger det.
Jeg har ikke, men der kan du kan ikke det. Nei, det kan du ikke.
Nei.
Men du
vi
kan.
Vi var på Tech Day med Macan Electric, og da spurte vi,
ja.
Og da sa de at det jo bare tull, for det vi som tyske, som vet når batteriet skal bli varmet opp. Ikke du som dum sjåfør.
Ja, og det sier de alle litt, men Porsche har I alle fall på Taycan har den jo en slags batteritemperaturmåler på den nye nå, de oppdaterer, der var jeg på en tech day på Taycan.
Ser man det?
Der har de en sånn digital bar, eller en sånn søyle, som viser batteri, den viser ikke nødvendigvis temperaturen, men den viser når den blir høy nok, da, innenfor et felt, så kan bilen lades med maksimal effekt.
Ja, det veldig gøy. Det så nerdete. Man må ha en liten doktorgrad for å kunne kjøre disse elbilene, nesten.
Ja, men på en måte da, så vet du jo at, ok, nå ligger jeg litt under den maksimal, da kan hvis jeg setter den I sportsmodus da, og så tråkker jeg på litt nå, de siste 5 minutter eller 10 minutter før jeg kommer til en ladestasjon, så vil jo temperaturen øke, og da vil jeg kunne lade raskere når jeg plugger inn.
Men det riktig det jeg sier, at de ikke har en knapp for det? For BMW har, det vet jeg.
Jeg trodde kanskje at, at du I Taycan...
Taycan har det? Så forvirrende.
Ja, men jeg, ikke har, det må vi finne ut av. Det dårlig å sitte her og ikke være sikker på det der, men det, må, det kan vi finne ut av.
Åh, tenk på gode gamle dager hvor man kunne kjøre diesel eller bensinbil, og den, til og med dessen bilen var, kjentes litt kjappere ut når det var ordentlig kaldt.
Ja.
Har du merket det? At, at liksom lufttettheten, at, at det blir mer, mer luft ja, I hver, hvert forbrenningskammer, at bilen liksom kjennes litt, det grann kvikker ut.
Ja, egentlig på en, en gammel turbobil så ja. Er det mulig å ja. Kanskje merke.
Ja, så hvis, hvis temperaturen dropper ordentlig godt I løpet av en uke fra sånn 5 plussgrader til minus 22, så kjenner du, oh, ja, nå det virkelig under her.
Går litt mer lett
sånn
og ledig.
Ja, den går litt sånn snillere, ja. Og deilig også, sånn, diesel- eller bensinforbruket I de, på de kaldeste dagene mer eller mindre det samme som ellers, hvis man ser vekk fra liksom, oppvarming av en forbrenningsmotor. Det sånn, hvis du Hvis du kom med et romskip fra, fra Mars, og man landet her, og så liksom på bilteknologi, så ville jo de liksom ganske fort si, du, jeg tror en sånn bensinmotor egentlig mye greier å ha med å gjøre. Her jo alt likt hele året rundt. Hvorfor skal det drive og styre med disse elbilene? Og hvorfor har det to navigasjonssystemer I bilen, hvor det ene bedre enn det andre, det som følger telefonen, nicer å bruke, men du må bruke det andre hvis du skal forvarme?
De ville sikkert hatt en eller annen ting å påpeke, ja.
Jeg tror det. Det litt ulogisk. Det litt sånn, det egentlig ikke bra nok.
Vi, men de kom fra Mars, sa du?
For eksempel.
Vi vet jo ikke hvor smarte de heller, da.
Altså, hvis de,
det kan enn de bare veldig imponert.
Hvis de tar seg en kjapp tur fra Mars og hit, så må vi anta at de smartere enn oss I alle fall. Det har ikke vi fått til
enda. Ja, men det kjempebra på å bygge romskip, men ikke bil.
Det urimelig. Jeg tror de ville fått til det ganske greit.
Ja, det tror jeg.
Jeg tror de ville påpekt at, det man, hadde, at man I en Porsche Taycan har to forskjellige navigasjonssystemer, men det kun det ene som fungerer til oppvarming av batteriet. Det merkelig. Men de jobber vel med det, tror jeg, faktisk, å få disse tingene til å møtes og bli bedre. Men det går ikke så veldig fort.
Nei, men det, var ganske, det ganske store fremskritt på den faceliftet det tar kan nå, med, med at de, liksom, de klarer jo alltid å dytte inn mer energi på samme plass I batteriene, så du får mer kapasitet og lengre rekkevidde, og hurtigladingen øker jo, den lader jo helt vanvittig. Jeg testet det på Porsche-fabrikken nå I januar, og da gikk den bilen, plugget den inn, og så gikk den rett opp til sånn 260-70, og så var den der noen sekunder, og så og før det hadde gått ett minutt, så var den på 324 kilowatt ladeeffekt, og da, det litt imponerende da.
Ja, ja, det er det. Jeg gleder meg til å kjøre den bilen og teste og lade litt grann.
Ja.
Første gang jeg tok Taycan på langtur, det var en turbo, var jeg ikke veldig imponert, for da spurte jeg bilen hvor skal jeg lade, for jeg skulle på min vante kjøretur som også går litt inn I Sverige, tenkte da var det perfekt å lade I Strømstad på Ionity der, mente bilen, og dette jo ikke så lenge siden, så man tenkte jo det høres jo rimelig ut. Greit, tenker jeg, da kom jeg dit med veldig lav state of charge, for å, nettopp for å teste effekt og ladetid. Perfekt! Så kan jeg kruse tilbake til Oslo etterpå. Og hva møtte meg da jeg kom til Ionity I Strømstad?
Ja, at den ikke var der, eller?
Stengt lader.
Det stengt, ja.
Ja. Der sto det masse paller foran, og den var noe sånn trekk over. Ja. Og det synes jeg dårlig at ikke bilen skjønner. Da må noen snakke sammen.
Men det tror jeg bedre nå.
Ja, det må det være. Ja, ja men det det. Ja, da. Dette, det noen år siden.
Men du, kan, du vet jo aldri helt, egentlig.
Det fryktelig irriterende. Der Mercedes vært gode. Nok en ting sånn tech-messig, hvis vi skal gå rett på elbilene, at underveis så forteller den hvor mange det som lader. Så kan den vise det. Så hvis det liksom bare en av fem ledige, ja, ok, da det ganske mye kø der. Kanskje vi skal ta en annen lader. Og det står også hvor mange kilowatt, altså effekten. Det viser den også I navigasjonen. Veldig bra. Bravo, Mercedes. Ja. Godt tenkt.
Det kommer også på oppdaterte Taycan. Det sikkert på Macan også.
Ja da, det gjør det.
Ja.
Og det sikkert andre som også gjør det.
Ja, ja, ja.
Men liksom, det litt urimelig.
Problemet med det at dette sånne ting som på en måte alltid må virke.
Ja.
Fordi at hvis de bare virker noen ganger, hvis det bare stemmer noen ganger at bilen selv vet hva som ledig og ikke ledig på en ladestasjon og sånn, så det på en måte ikke noe vits I, hvis det ikke virker alltid.
Sånn sett litt som å være på sjøen. Det helt, altså I min båt så har jeg bare én motor, og det helt prekært at den fungerer.
Ja.
Hvis den ikke I orden, da har man et gedigent problem, da blir dagen veldig dårlig. Og litt sånn med elbiler også, at dette ladegreiene, det må bare funke. Det kjempeirriterende hvis det ikke funker.
Ja.
Det helt sikkert.
Skal vi tilbake til flere bra ting? Har du flere bra ting på lista?
Ja, vet du hva? Jeg har en ting av ny teknologi som denne 5-serien fra 1999 ikke har.
Okay.
Og det sånne adaptive lys som smarte. Sånn multi-beam LED-greier.
LED-matrix-opplegg.
Ja, de tingene der, ja. Og en stund, altså vi som har jobbet ganske mange år med å teste biler og fulgt med på dette her, har jo liksom fulgt spesielt Mercedes. Og det var ganske sånn, de var ganske tidlig ute med den teknologien, og man sa, det er så bra, og man kan ha fjernlysene på hele tiden uten å blende andre. Og det har man egentlig ikke kunnet. Jeg ikke enig i det helt tatt. Jeg husker spesielt jeg kjørte det var en litt sånn sær bil, en S400 bensin. Det var V6 bensin, 333 hestekrefter.
Mm.
Sweet motor i en S-klasse, W222, altså den forrige S-klassen, og kjørte den i mørket, og den drev og blendet folk hele tiden. Men det var også siste gang, tror jeg, hvor jeg kjørte en sånn bil med det som var det super high-end lys på den tiden, hvor det ikke funket. På de nye Mercedesene nå, hvis du har en litt high-end modell, som for eksempel en EQE, eller ja, en av de nye elbilene, kanskje ikke de der EQA og EQB-bilene, jeg vet ikke om det like bra på de. Det de aller grommeste lysene de som har
Er det Mercedes mange... som har Digital Light?
Ja, stemmer det. Digital Light, det det du vil ha. Ja. Og det nå, det funker så bra.
Ja, det funker veldig bra.
Ja.
Og det blir stadig bedre. Og så tror jeg, jeg tror også at grunnen til at folk blinker og føler seg blendet litt mer sjeldent hvis du i dag kjører en bil med sånn type adaptivt lys, det jo at de begynner å vende seg til at mange begynner å vende seg til at det finnes sånne biler på veien. Fordi før så fikk jeg, for noen for 5-6 år siden, så fikk jeg inntrykk av at du møter en annen bil på landeveien, ikke sant? Begge kjører på fjernlys, og da... Hvis du har adaptive lys, så slår du på en måte ikke ned lyset, sånn at det blir helt annerledes for den du møter å se. Så da tror kanskje den du møter at du blender han, selv om du ikke gjør det, for han har ikke sett at du slår ned lyset.
Men hvem er det som blinker med fjernlysene og bare, å nei, du må ha dine lys? Hva slags bil er det hvis du kjører i Østerdalen på vei?
Ja, det er jo lokale Landcruisere og Hiluxer og...
Gammel... Ja. Citroën Berlingo med sånne talglys foran hvor det sånn at du kan sitte i din eminente Mercedes og dure av sted, tenker du, her kommer noen har de på fjernlys, eller har de bare veldig eller er det nærlys som litt kraftige, eller er det revva fjernlys og da kan man liksom skjønne at de reagerer på det der kraftige tyske lyset.
Ja, de reagerer, og de straffer deg ganske hardt, for det kan jo være en 2007 Toyota Avensis med 3 doble LED bøttelykter. Og hvis han tror du ikke har skrudd ned, så skal du straffes hardt for det.
Det et godt poeng, ja. Men jeg føler, selv for dem så sitter det litt langt inne og liksom virkelig straffe. Når du på kvelden kjører Østerdalen, og det helt mørkt om vinteren, og man har kanskje ikke så mange biler, og man har liksom det gode nattesynet, og man ligger der og koser seg, det skal litt til at man liksom virkelig liksom skal blende den som kommer imot med vilje. Selv hvis du kjører... Avensis med 12 sånne LED-bars rundt omkring.
Ja, det sant. Men jeg savner også litt, det kommer jeg kanskje til å savne litt når alle biler begynner å få sånne automatiske lys, at og det skjer jo noen ganger nå også, at jeg møter noen som glemmer å skru ned, da, som ikke skjønner at de møter en bil og skrur ikke av fjernlyset, og som ikke har adaptivt lys. Da er det jo litt morsomt å skru på fjernlys, sitt eget fjernlys, egentlig alt for tidlig, i det du skal passere han.
Ja.
Da straffer du litt, men det er litt moro.
Det er litt gøy, men litt dårlig gjort.
Kanskje litt dårlig gjort.
Ja, muligens.
Det var han som ikke skrudde ned.
Ja, det var hans feil. Ja. Man må være litt politi.
Ja.
Blinke litt med lysene.
Man må være forsiktig med å være politi, altså. Det er ikke noe hyggelig med folk som er politi.
Nei, det er ikke noe lykke.
Man kan leke litt innimellom.
Ja, bitte litt grann.
Ja.
Det er selvfølgelig noen ting som ikke er bra på nye biler av teknologi. Jeg vil spesielt trekke frem en ting som jeg synes dødsirriterende, og det sånn såkalte selvkjørende egenskaper, hvor du bare kruser av sted, og bilen skal sitte og dra litt I rattet hele tiden. Det spesielt en bil som utmerker seg, som hver gang jeg kjører den, så tenker jeg, dette ikke bra, dette burde vært tunet og kalibrert, og det Ford Mach-E.
Oh ja.
Ford Mustang Mach-E.
Du husker den spesielt godt fordi den ja. Trekker mye rattet?
Masse, og den ganske, den sender ganske mye dreiemoment inn I hendene dine, så du merker at den liksom, rattet vrir seg I hendene dine.
Mm.
Hvis du da prøver å tenke, ja vel greit bilen, du får styre du da, det orden, det vil den ikke.
Nei.
Da kjører den av den veien, så du må holde I rattet, og du må holde ganske hardt, men bilen driver og styrer for deg. Det bare utrolig frustrerende og rett og slett super, super distraherende når du ligger på veien.
Jeg helt enig med deg, jeg vil nesten si at noen ganger ganske farlig, og det en ting som for dårlig på nye biler, så det dette her, og det gjelder mange, mange biler.
Mm.
Det for dårlig. For eksempel hvis du kjører på landeveien og litt sånn smal fylkesvei som under 5,5 meter, så det striplete linjer på siden I stedet for midtmerking, så det 80 km I timen, og så kommer du der I en eller annen sånn dum ny bil som skal blande seg inn I kjøringen, og så møter du et sånt vogntog med tømmer som holder 90 km I timen, og da må du kjøre over den hvite streken for å klare å møte, ikke sant? Det hele poenget. Og så rett før du møter dette vogntoget, så skal da bilen din prøve å styre deg inn mot, akkurat som den vil, at drepe deg nesten. Og dette må de må slutte med. Og dette her, det ikke bra nok.
Nei, det ikke bra.
Og den andre tingen når du kjører på vinterføre, og veimerking I stor grad borte, så de nødt til å begynne å gjøre det sånn at når bilen ikke selv klarer å forstå hva det som foregår, for den ikke klarer å lese veien på grunn av snø og is, så må de koble ut dette her.
Da må de gi seg.
Ja.
Slutt.
Slutt.
Helt enig. Og det mange biler det gjelder faktisk. Ja. Det vil nesten si brorparten har en eller annen sånn mekanisme som skal drive og passe på det. Og det bra, altså det en fin greie, det med at sånn autobrems, vel blitt standard på alle biler nå. Jeg tror ikke du har lov til å selge biler I Europa.
Jeg tror det må være med.
Det og ryggekamera vel noe man må ha for tiden.
Ja, kanskje ryggekamera, det visste jeg ikke.
Jeg tror det. Helt supert, glimrende. Kjør på med det. Jeg har jo mine ryggepinner på S-klassen. To sånne stenger av krom, naturligvis, som kommer opp helt bakerst på hver side, som sånn teknologi Mercedes holdt på med rett på
bilen. Ja, det kjempetøffe.
Det veldig rart. Og så var det noen som lurte, funker det egentlig? Ja, litt. Men de kuttet jo ut de på 140 S-klassen og gikk for sensorer nesten med en gang.
Ja.
Så jeg lurer på om 94 og utover har sensor, mens 92-94, eller 91-94 har de der pinnene. Og det jeg mest fascinert over at de funker. Jeg litt spent på hver gang jeg skulle
ha bilen. At de faktisk går opp og ned.
At de går opp og ned,
ja.
Jeg klar for at de på et eller annet tidspunkt ikke fungerer.
Ja, det kan du si.
Men, da kommer jeg til å ta en liten hammer, og så kommer jeg bare til å banke de ned, og tenke at jeg kan rygge uten dem.
Ja, men jeg tror de pinnene I sin tid kanskje var på en måte følte som de fungerte bedre enn de gjør nå, fordi at nå vi vant til disse ryggekameraene, vi ikke vant til å snu oss når vi rygger, men på den tiden da denne bilen kom, så snudde jo alle seg da de skulle rygge for å se bakover, og da var du også ganske vant til å måle avstander, og en av grunnene til at jeg tror den generasjonen S-klasse fikk denne detaljen, var at den var litt avrundet på bakluka, for tidligere modeller var kanskje, hadde litt lavere og mer firkantet koffertlokk med et større bakvindu, så du kanskje lettere så bakenden på koffertlokken når du snudde deg og rygget.
Har du sett W140?
Ja.
Vil du beskrive det som en ikke firkantet bil? Bak?
Ikke den, men jo, men den veldig firkantet, men den litt avrundet I hjørnene og sånn.
Avrundet, men firkantet. Jeg vil si at det en av de mer firkantede bilene der ute. Hvis du ber en treåring om å tegne en bil, så vil den se ganske mye ut som en 140
men S-klasse. Men la meg stille spørsmål litt annerledes. Hvis du sitter I en W126, og så snur du deg rundt og rygger, og så gjør du det samme I W140 uten antennene, hvilken av de ser du ikke bakkanten på bagasjelokket lettere I 126?
Kanskje du gjør det. Du har kjørt mye mer 126 enn det jeg har, så det
Dette
vet du kanskje bedre enn meg.
Jeg vet egentlig ikke.
Ja, men det jo, du er kanskje inne på noe. Den andre tingen som jeg vil trekke frem av ny teknologi, og nå snakker vi veldig ny teknologi, som ikke noe bra, det dette fartsgrensegreiene.
Ja.
Det skal plinges hvis du kjører over fartsgrensen, og prinsipielt jeg egentlig ikke mot det, for det, ofte så skal man jo følge fartsgrensen, kanskje noen vil si alltid, kanskje det vårt standpunkt at man alltid bør følge fartsgrensen, vel kanskje det, men at man blir litt passet på, det at det vises i displayet hva fartsgrensen der du kjører, det synes jeg helt topp. For det kan man jo av og til glemme, så det helt supert å vite, det 60 eller 70 eller 80? Det jo høy aktuelt hvis man durer rundt her i Norge. I Tyskland gir det seg jo selv, du kan se på veien hva slags fartsgrense det. Men det kan du ikke her i Norge. Her kan det like gjerne være 60 som 80, umulig å vite. Og det praktisk, men at det skal plinge hele tiden, bare man kjører litt over, det fryktelig irriterende, og det noe som har blitt standard på alle nye biler.
Ja, for nå det en EU-regel som har trådt i kraft, som gjør at du må ha den plingelyden.
Jep.
Og det dette dreier seg jo egentlig om hvor lett det å skru det av.
Det er det. Det er det som kjernen i dette.
Ja. Ja. Fordi det varierer veldig.
Det påfallende stor variasjon. Veldig ja. Rart akkurat
og der
det.
Tror jeg at det finns faktisk forresten en bil, jeg skal ikke si det for sikkert, men jeg tror faktisk du ikke kan skru det av i det hele tatt på en bil.
Mm. Og du kan ikke skru det av i det hele tatt?
Nei, jeg lurer på det.
Hvilken det?
Honda e-ny 1.
Og du kan ikke skru det av i det hele tatt, nei?
Nei.
Ok. Tesla har gjort det bra. Der kan du trykke på et lite symbol på skjermen, sammen med Mercedes. Glimrende. Mercedes har skjønt det. BMW. På rattet en Z-knapp, det står S-E-T på den. Hold den inne, så skrur man av.
Ja.
Og på en del andre biler så det også greit. Jeg kjørte Q4 e-tron her forleden, da måtte du inn i masse menyer for å skru det av. Men det kanskje en hurtigknapp et eller annet sted, det sa det i hvert fall ingenting om til meg da jeg hentet bilen.
Nei, det har jo blitt noe sånn... Det har blitt sånn at når vi skal kjøre en testbil, enten det på en presselansering i utlandet eller vi henter en her i Norge, så jo de folka som låner oss den bilen veldig opptatt av å komme og vise oss hvordan vi skruer av den fartsgrensevarslinga.
Mm.
Så det har liksom blitt en sånn fast ting som de gjør, for de vet at alle irriterer seg jo over det der, for du jo litt inne, det umulig å unngå å være litt over fartsgrensa noen ganger.
Mm.
Bare sånn bitt litt rann.
Ja. Jeg enig. Men nå har vi snakket alt for lenge, så nå må vi runde av. Jeg vil avslutte med å si at på fredag så kommer det et spennende intervju, så følg med på det. Jeg håper det av interesse, og David og jeg selvfølgelig tilbake neste uke.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Mil etter mil, en podcast om bil, en podcast fra Finansavisen. Programledere Håkon Sæbø og David Kordahl Andersen. Produsent Lars Brenden Skram. Og ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.